Tere jätkama Piibli uurimist saates Piibel kaanest kaaneni. Jätkame kogu ja raamatu teise peatüki lugemist ja kuuleme seletust salmidele 18-26. Muuhulgas kuuleme kogu ja igatsusest püsivuse järele, inimese vaevanägemisest, tühisusest, inimese püüetest. Piiblit seletab pastor Aare Kimmel. Head kuulamist!
Eelmisel korral jõudsime oma uurimisteekonnal salmini, kus koguja ütles, et ta vihkab elu. Tema kogemus maailmast oli, et siin valitseb kurjus ja et lisaks sellele osutuvad parimatki saavutused tühjaks tuuletallamiseks. Hiljemalt surm tasandab arved. Nende meeleoludega jätkame. Loen koguja raamatu teisest peatükist salmid 18 ja 19. Ja ma vihkasin kogu oma vaeva, mida ma olin näinud päikese all, sellepärast, et ma pean selle jätma inimesele, kes tuleb pärast mind. Ja kes teabki, on ta tark või alp, aga ta hakkab valitsema kõige üle, milleks mina olen vaeva näinud ja tarkust tarvitanud päikese all. Seegi on tühi töö. Hauda ei saa me endaga midagi kaasa võtta. Kõik jääb siia. Targa inimese saavutusedki jäävad järeltulevatele põlvedele ja pole mingit tagatist, et nad oskavad eelkäijate tööd isegi hinnata. Aga mis on selles siis nii ärritav? Kas ei ole see iga ühe osa? Koguja ei räägi meile siin midagi sellist, mida me ei teaks juba varemgi. Iga üks peab millalgi hakkama mõtlema oma surmale ja sellega seotud asjadele. Aga koguja sõnum on, et ta igatseb midagi püsivat, sellist, mis kestab igavesti. Ja nii kaua, kui inimene jätkab selle otsimist päikese alt, läheb temaga nii, nagu koguja järgmises salmis ütleb olevat läinud endagagi. Loen teise peatüki 20. salmi. Siis ma mõtlesin ümber ja olin südames meeleheitel kogu selle vaeva pärast, mida ma olin näinud päikese all. Koguja on viinud meid tarkuse otsimise teekonnale ja seejärel naudingute maailma, aga mõlemad üritused lõppesid ummikus. Tema sõnumiks ongi, et kui inimene tõsiselt otsib lõplikku mõtet sellest nähtavast maailmast, siis ei või ta jõuda välja mujale kui lootusetusse. See on üks Vana Testamendi kõnekamaid kohti. Sest ta näitab nii selgelt, milline on ainult päikese all, ilma jumalata elava inimese osa. See käib muide ka kristluse kohta, kui ei usuta, et praegusele elule ja maailmale järgneb teine elu teises maailmas hoopis uuel tasandil. Apostel Paulus nimelt räägib kristlastest, kes ei usugi, et surnuist ülestõusmist üldse olemas on, ja näitab, kui alusetu selline seisukoht on. Ta ütleb esimeses kirjas korintlastele 15. peatükis salmides 12-14. Kui aga Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnute ülestõusmist ei ole? Aga kui surnute ülestõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristus üles äratatud. Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk. Ta arutleb selle üle veelgi ja teeb siis salmis 19 kokkuvõtte, mis on kogujaga üsna samal nõul. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Edasi aga jätkab Paulus võidukalt. Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudse viljana magama läinutest. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu. Sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Esimese Korintose kirja 15. peatükk, salmid 20-22. Järgneb pikem osa, kus ta seletab, et ülestõusmises on kõik hoopis teistsugusel kvalitatiivsel tasandil kui see elu, mida me elame praegu. Ja ta lõpetab oma mõttekäigu üleskutsega, mis on koguja järeldustele otse vastupidine, sama peatüki 58. salmis. Nii siis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad issanda töös, teades, et teie vaevanägemine issandas ei ole tühine. Koguja muidugi veel ei tea seda, mida teab apostel Paulus ja teame meiegi. Tema jätkab oma arutlusi üksnes maise elutasandil. Loen teisest peatükist salmid 21-23. Sest inimene näeb vaevat tarkuse ja teadmiste ning tubliduse abil, kuid peab ometi kõik jätma osaks inimesele, kes selle kallal ei ole vaeva näinud. Seegi on tühi töö ja väga paha. Sest mis on inimesel kogu oma vaevast ja püüdeist, millega ta ennast vaevab päikese all? On ju kõik ta päevad täis valu ja ta töö meelepahanduseks, ta süda ei maga isegi mitte öösel. Seegi on tühi töö. Neis salmides koguja rõhutab eespool öeldut veelgi. Mida enam on inimene näinud vaeva mingite asjade nimel, mis on talle tähtsad, seda mõrum tundub mõte, et töö vili jääb kellelegi, kes pole selle heaks midagi teinud. Üleval oldud ööde, stressirohkete olukordade ja tegelikult kogu elutöö eest jääb tasu saamata. Ei ole ime, et selles valguses tundub kõik üks suur tühisus. Nende süngete mõtete vahele on koguja siiski pannud lootuse kiire, et me ei satuks täiesti lootusetuse võimusesse. Loen salmid 24 ja 25. Ei ole inimesel midagi paremat kui süüa ja juua ja lasta hingel rahuldust tunda oma vaevas. Ma nägin, et seegi on Jumala käest. Sest kes võiks süüa ja kes võiks juua ilma temata? Siin annab koguja meile hetkeks näha vastust, mille suunas ta meid juhib. Elu rõõmud võib leida argistest asjadest, sest need kõik on Jumala and. Ilma temata ei saaks inimest olemaski olla, ammugi ei võiks ta süüa ja juua. Nii hakkab mõte, et kõik tuleb Jumalalt vähehaaval esile tungima, aga ainult hetkeks. Sest koguja ei taha meid liialt poputada. Ta laseb meil teekonna korralikult läbi teha, et oleksime valmis võtma vastu ka tema antud vastused. Loen 26. salmi. Sest tema annab inimesele, kes temale meeldib, tarkust ja tunnetust ning rõõmu. Aga patusele ta annab ülesandeks korjata ja koguda, et seda siis anda sellele, kes Jumalale meeldib. Seegi on tühi töö ja vaimunärimine. Selles salmis tõmbab koguja hetkeks kardina kõrvale. Eespool olen võrrelnud koguja raamatut impressionistliku maaliga. Koguja on otse kui maalikunstnik, kes kiirete pintslitõmmetega loob meie silme ette olukordi eri elualadelt, et aidata meil näha nähtava taha. Aga nüüd näib ta oma töös peatuvat ja ütlevat otse, mida ta tahab, et me tema maalil näeksime. Ta räägib siin millestki muust kui tühisusest ja tuuletallamisest. Ta ütleb, et on olemas ka midagi püsivat. Aga mis ta siis ütleb selles peatüki viimases salmis? Kiiresti lugedes paistab ta ainult ütlevat, et Jumal kannab hoolt oma lemmikute eest ja laseb teistel jätkata oma tühja tööd, et nende saavutused saaks osaks Jumalale meelepärastele inimestele. Vääriti mõistmise vältimiseks tuleb selle salmi ääres hetkeks peatuda. Tähtis on kõigepealt tähele panna, mis on Jumala annid inimesele, kes on talle meelepärane. ehk inimesele, kes temasse usub. Need ainid on tarkus, tunnetus ja rõõm. 24. salmis koguja tõdes, et rõõm on see, kui inimene argielu keskel mõistab olevat Jumala annis sellegi, et ta võib süüa ja juua. See vastu inimene, kes elab oma elu ainult päikese all, ehk seega ilma suhteta Jumalaga, ei näe söömises ja joomises muud kui seda, et see vaigistab nälga ja janu. Ta võib küll otsida üha eksootilisemaid toite ja saada rohkem naudingut, aga nagu oleme koos kogujaga juba näinud, sellised otsingud jätavad lõpuks endast järele ainult tühisuse. Ka tarkus on Jumala and. Aga kas ei osutunud tarkuse otsiminegi tühjaks? Vahe on selles, et koguja otsib tarkust selle päikese alt. Seda tehes kohtus ta väärastumuse ja ülepääsmatute aukude ehk puuduvate asjadega. Kõik, mida peetakse targaks, ei olegi seda tegelikult. Ja peale selle on palju asju, mida ei tea. Sellest maailmast ei olnudki tõesti võimalik tarkust leida. Aga nüüd on tarkuse andjaks Jumal, kes ei ole piiratud selle maailmaga. Tema antud tarkus on täiuslik. Tunnetus ei tähenda ainult suurt hulka eri asjade kohta kogutud infot, vaid pigem selle info õiget mõtestamist. Selle juurde kuulub ka elukogemus, mis koos Jumalalt tulnud tarkusega annab võimaluse näha elunähtustest kaugemale. Võiks öelda, et arusaam reaalsusest on siis laienenud. Need on siis Jumala annid inimesele, kes on saanud Jumalale meelepäraseks. Koguja ei hakka siin kohal veel täpsemalt selgitama, kuidas võib inimene saada Jumalale meelepäraseks. Aga juba Vana Testamendi ilmutuse põhjal me teame, et see on võimalik ainult nõnda, et Jumala sõna, ehk see, mis ta räägib, võetakse uskudes vastu. Tähtsaima selle teemalise õpetuse leiame esimese Moosese raamatu 15. peatükist, salmidest 5 ja 6. Seal räägitakse oma lapsetuse pärast kurtvast Abrahamist, ja talle tulnud issanda sõnast. Ja ta viis tema õue ning ütles, vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Ja ta ütles temale, nõnda saab olema sinu sugu. Ja ta uskus issandat ning see arvati temale õiguseks. Abraham sai Jumalale meelepäraseks see läbi, et ta uskus, mis Jumal rääkis. Ja kas pole see nii loomulik ja arusaadav? Kui sinagi ütled kellelegi oma lähedasele midagi, mida sa mõtled väga tõsiselt ja mis on talle tähtis, kas ei ole sinugi meelest väga õige, kui ta sind usub? Ja nähes, et ta sind usub ja usaldab, loomulikult kiidad sa selle heaks. Nii me näeme, kui loomulik asi on usk lähedastes suhetes. Tõepoolest, usk ja usaldus on lähedases suhtes lausa möödapääsmatud. Nii sai Abraham usu läbi Jumala silmis õigeks. Ta uskus, et Jumal ei valetanud, tõotades talle järglast. Nii lihtne asi ongi usk. Juba Kaldea Uuris oli Jumal Abrahamile öelnud, et temast saavad õnnistatud kõik maailma rahvad. Abrahamile sündis omal ajal Iisak, temale omakorda Jaakob, kellest põlvneb terve Iisraeli rahvas. Selle rahva hulka sündis paar tuhat aastat tagasi Jeesus Kristus, kellest tõesti saavad kõik maailma rahvad õnnistatud. Üks kõik, kes, sõltumata rahvusest, saab temasse uskudes oma patud andeks. Piibli ilmutus ehk teadaanne on väga selge. Jumal ei saa tunnustada ega vastu võtta inimest, kes peab teda valetajaks, kes ei usalda teda või kes peab seda, mis Jumal talle pakub, endale mittevajalikuks. Ja vastupidi, kes võtab uskudes vastu Jumala tõotused pattude andeks andmisest Jeesuse nimes ja veres, see loomulikult on Jumalale meelepärane. Sellele annab Jumal tarkuse, tunnetuse ja rõõmu annid, millest räägib ka koguja. See vastu inimene, kes ei ole läinud oma pattudega Jumala ette, et halastust leida, ei saa selliseid ande. Temale jääb maailm kohaks, kus ta püüab olla ise Jumalaks, aga ta ei tule selle maailma haldamisega toime. Maailm jääb talle kohaks, mis on täis meeletust ja mõtetust, tühja tagaajamist. Kui selline inimene vahel ka Jumalale mõtleb, siis teeb ta seda nii, nagu väljendas koguja esimese peatüki 13. salmis. Ma pühendasin oma südame teadlikult otsima ja uurima kõike, mis taeva all sünnib. See on õnnetu ülesanne, mille Jumal on andnud inimlastele nende vaevamiseks. Inimesele, kellel puudub Jumala lähedus, tundub kõik raske, lootusetu ja ka meeletu ning mõttetu. Sellisel inimesel pole kusagilt leida elule püsivat ja sügavamat mõtet. Tänapäevaseid mõisteid kasutades võiks öelda, et ta jääb eksistentsiaalse tähendusetuse võimusesse. Muidugi teeb ka inimene, kes Jumalast ei hooli, igasuguseid asju. Küll temagi töötab põllul või ajab äri. Püüab temagi saavutada endale kõike meelepärast, nagu jõukust, positsiooni, mõjuvõimu ja sõpru. Aga siiski ei saada midagi sellest kõigest endale. Hiljemalt surm võtab temalt selle kõik. Seetõttu kogu see vaevanägemine on tema seisukohalt lõpuks tühisus. Koguja ütleb koguni, et sellise inimese vaevanägemise tulemus saab lõpuks Jumala inimestele. Selline tõdemus äratab loomulikult küsimusi. Kuidas nii? Kuidas on see võimalik? Siin kohal ei anta neile küsimustele siiski vähemalt mitte otsest vastust. Võib küll olla, et see, mida järgmise peatüki alguses räägitakse määratud aegadest, on vastuseks ka sellele küsimusele. Koguja raamatud tuntuimate kohtade hulka kuulub kolmanda peatüki alguse sonett määratud aegadest. Selle tähtsaimaks sõnumiks on, et kõik tuleb lõpuks Jumalalt. Ja Jumal võib oma kõikvõimsuses muidugi juhtida asjade kulgu ka nii, et Jumalatu inimese töö tegemine tuleb lõpuks Jumala inimesele heaks. Igatahes võib mõningaid selliseid näiteid Jumala toimimise kohta piiblist leida. Üks tuntumaid neist on Estri raamatus Haamani omandi minek Estri valdusse ja jõukate Kaanani linnade saamine Iisraeli rahva eluasemeks. Samasugune sõnum on ka mõnedes õpetussõnade raamatu tõdemustes. Näiteks õpetussõnad 13.22 öeldakse, hea inimene jätab pärandi lastelastelegi, aga patuse vara talletatakse õigele. Õpetussõnade 28.8 aga teatakse, kes suurendab oma varandust rendi ja kasu läbi, kogub seda sellele, kes halastab vaeste peale. Umbes samasugune sisu on ka Jeesuse Kristuse sõnadel Matteuse evangeeliumi 5. peatüki 5. salmis. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Ja sama sõnum sisaldub ka Pauluse kirjelduses kristlaste kohta teises Korintuse kirjas 6. peatükis salmides 9 ja 10. Ta ütleb seal enda ja oma kaaslaste kohta, et nad on kui tundmatud, ent ometi tuntud, kui surijad ja enne me elame, kui karistatud, aga mitte surmatud, kui kurvad, aga ikka rõõmsad, kui vaesed, kes siiski paljusid rikkaks teevad, kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik. Neist Uue Testamendi väljavaadetest joonistub juba selgesti välja hoopis teistsugune, sealpoolne tõelisus. Rikkus on midagi sellist, mida ei mõõdeta rahas ega kaubas. Võiksime arutleda pikalt küsimuse üle, mida kõike tähendab maapärimine või Jumala suhtes hoolimatute inimeste vara minemine õiglastele. Siin kohal aga ehk piisab, kui mõistame koguja sõnumit. Selles on ka kenake annus irooniat. Ilma Jumalata elava inimese osa on lõppude lõpuks armetu. Koguja on seadnud vastakuti kaks viisi suhtuda maailma ja ellu. Üks on Jumalast hoolimatu eluviis, mis kõigest naudingu soovidele rahulduse otsimisest hoolimata viib pessimismi ja tegelikult ka nihilismi. Teisel pool on Jumala inimene, kes oskab rõõmustada igapäevase toidu ülegi, kuna mõistab, et seegi on Jumala and. Seni oleme rännanud koos kogujaga Jumala suhtes hoolimatu inimese tingimustel. Oleme otsinud selle päikese alt püsivat mõttekust, aga pole seda leidnud. Ent koguja on viinud meid teele teatud eesmärgiga. Ta nimelt ei usu, et meiegi rahuldume üksnes sellega, mis on selle päikese all. Tõsi küll, selline mulje võib kergesti jääda, kui vaadatakse praegust eluolu. Aga kui meil on aega koguja kombel peatuda ja minna oma otsingutega maailmas põhjani, siis võime leida, et see maailm tõesti ei suuda pakkuda seda, mida inimene otsib. Ja siis, kui me oleme valmis möönma, et meile tõesti ei piisa sellest, et oleme pelgalt surelikud, kelle töö tegeminegi on ainult tühisus, siis hakkame olema valmis ka neile uudistele, mis ta on meie jaoks varunud eriti oma raamatu lõpupoole. Oleme neid vilksamisi juba korraks näinudki. Aga ehk paneb imestama, miks kasutab koguja oma sõnumi edastamiseks nii keerulisena tunduvat viisi? Ehk võiks üheks vastuseks olla see, mida ütles Helsingi ülikooli semiootika professor raadiointervjuus 26. jaanuaril 1994. aastal. Teda intervjueeriti seoses raamatuga, mis temalt siis oli ilmunud. Teos põhineb kuningas Arturi ümmarguse laua rüütlil, Partsivaalil ja enne kõike tema graali karika otsingutel. Professor ütles, et tema lugu on paroodia Partsivaalist. Ja kui toimetaja küsis selle põhjust, vastas professor, et meie aja postmodernses kultuuris ei saa midagi esitada tõsiselt. Sellepärast tuleb ka tõsised asjad asetada paroodia vormi, et neid üldse oleks võimalik vastu võtta. Seega, kui inimesed naeravad Partsivaali otsingute üle, siis nad professori arvates ühtlasi ka aktsepteerivad neid otsinguid. Kui inimestele öeldaks otse, kuidas asi on, siis sõnum ei jõuaks pärale. Samasuguse põhimõttega on tegemist ka koguja raamatus. Kui koguja ütleks otse, mis ta oma igasuguste viidetega mõtleb, siis ta sõnumist ei hoolitaks. Nii on ta vorminud oma mõtted mitmesugusteks sellest elust tulenevateks piltideks, mis, kui lugeja hakkab neid uurima, valmistavad teda vähehaaval ette võtma vastu ka tegelikku sõnumit. Sellisele reisile, mis ajuti meenutab samuti natuke paroodiat, oleme koos kogujaga läinud meiegi. Oleme näinud tühisust sellisteski kohtades, kus seda esmapilgul muidu ei märka. Pintslitõmbed, millega ta on maalinud meie ette pilte, ei ole valitud juhuslikult, ehkki esialgu võib nii tunduda. Neil on selge eesmärk. Esile tõstetud asjade abil tahab koguja meid peatada ja panna mõtlema, missugune on maailm, kus me elame. Ja kas on see tõesti midagi, mis meid rahuldab? Seekord paotas koguja kardinat, et me saaksime otse kui lootuse kiire keset ahistust. Aga edaspidi näeme, et kardin tõmmatakse uuesti ette, kuni seda taas millalgi avatakse. Oleme otse kui tõusnud kõrgele mäele, kust näeb juba reisi sihti, aga sealt tuleb tulla veel uuesti alla, orgudesse, kus silmaring on palju kitsam. Tähtis on aga siiski teada, et eesmärk on olemas ja et see on tõeline.
Ma tulen armas Jumal nüüd, et sa mind kutsud võõraks. Su lauale, kus kallist hüüdul valmistasid varaks. Kui näil on minu hingele ja jaanu minu vaimule, et häda tuleb peale. Sa oled hinge hoidija, sa kõvast mured pead. Sa Siis võta õige karjane mu hinge jahutada ja saada taeva varale ja seda osutada. Suures palavast vehimu peale tuleb, et tema külmast allikas siianu ära.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile piibli seletuse eest. Juba järgmises saates kuuleme aga koguja mõtteid sellest, kuidas inimese elus on olemas oma aeg iga asja jaoks. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal. Soovin teile kõike kaunist ja jääme kuulmiseni.